aktuelnosti. Poštovani slušalci, dobar vam dan. Današnje aktuelnosti posvetit ćemo prijemu Hrvatskoj u Evropsku uniju, posljedice i prednosti za BiH i ostale zemlje okruženja. Ovo je danas bila i tema naučnog seminara koji je održan u Banja Luci u organizaciji Centra za međunarodne odnose i Fondacije Friedrich Ebert. Učesnici su pokušali da odgovore na mnoga otvorena pitanja sa kojima će se suočiti zemlje regiona iz Zapadnog Balkana. Ostanite sa nama do 18 časova. Sa vama u studiju Radija Republike Srpske bit će Gordana Era. Dakle, poštovani slušalci, kako smo rekli, današnja tema aktualnosti Radija Republike Srpske je prijem Hrvatske u Evropsku uniju, posljedice i prednosti za BiH i ostale zemlje okruženja. Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić tokom izlaganja osvrnuo se na važnost ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, ali i posljedice koje ovaj proces može imati na Srpsku i BiH. Međutim, kako je istakao, BiH mora sama raditi, graditi svoj imidž, ali i regionalnu saradnju sa okruženjem u smislu rješavanja problema sa kojima se suočava.
Naš odnos prema tome ja bih definisao kao nešto što bi se moglo nazvati nade i strahovi. Nade se odnose na ono što su pozitivni elementi i što su pozitivne posljedice. Znači, još jedna zemlja regiona, naš prvi komšija s kojim imamo najdužu granicu, 932 km granice je sa Hrvatskom, postaje člancom Evropske unije i Evropska unija je sada, evo, vazdušne linije 30-40 km od Banja Luke. Sve zemlje koje su ušle u Evropsku uniju od toga su imale i ekonomsku prednost. Ako se neka zemlja u komšiluku razvija, to znači da i njen komšiluk ima pretpostavku za bolji ekonomski razvoj i da može da računa na bolju ekonomsku razmjenu i na sve druge pozitivne posljedice ako je komšija u dobrom stanju i ako se razvija njegova ekonomija. Naravno, to je pozitivno za čitav region u smislu stabilnosti regiona, u smislu popuštanja ranijih napetosti, konfliktnih tačaka i dugog perioda iza nas u kome smo imali niz konflikta i konfrontacije. Također, s obzirom da uglavnom nemamo jezičku barijeru, ulazak Hrvatske u Europsku uniju, kako ovaj proces do sada, tako i ono što slijedi, za nas će sve biti iskustvo koje pratimo, jer u zakonodavnom poslu u Narodnoj skupštini Republike Srpske mi jako mnogo, pogotovo kad je riječ o onim zakonima koji se tiču na bilo koji način evropskog zakonodavstva, gledamo jer nemamo tu jezičku barijeru upravo šta se radi u Hrvatskoj ili u Sloveniji. I veoma često i u diskusijama narodnih poslanika možete vidjeti poređenja kako je rješenje usvojeno negdje u Hrvatskoj, kako je rješenje prihvaćeno, kakav je zakon, kao referencu za zakonodavstvo na ovom putu prema Evropskoj uniji. Ono što su neki strahovi, kako ih ja ovdje vidim, odnose se pod brojem 1 na ekonomske posljedice u ovom prvom periodu. Znači, ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i izlazak iz CEFTA za nas znači promjenu režima sa jednim od najvažnijih spoljnotrgovinskih partnera. Hrvatska je i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu jedan od 4 najvažnija spoljnotrgovinska partnera, zavisno od toga koji parametar gledate, na dosta parametara čak broj 1. Promjena režima spoljnotrgovinske razmjene imat će svoje posljedice, pogotovo u ovoj prvoj fazi. Već od početka ove godine došlo je do promjene režima, recimo za neke poljoprivredne proizvode, o čemu mi govorimo, primjene novog pravilnika o voću i povrću. I mi imamo upozorenja od naših ljudi da to već predstavlja problem u smislu drugačijeg standarda u odnosu na ono što je predstavljala CEFTA. Visoka spoljnotrgovinska razmjena koju smo imali može zbog toga da bude oštećena, a pogotovo evo, iz ugla Republike Srpske mi smo u protekle 2 godine uspjeli ostvariti suficit u spoljnotrgovinskoj razmjeni sa Hrvatskom. Pad razmjene u domenu poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, vjerovatno i promjena strukture spoljnotrgovinske razmjene, može nas ponovo dovesti u problem sa deficitom u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Poseban problem na koji upozoravamo, a koji je nažalost do obe strane, znači ne samo do strane Hrvatske, već i do naše unutrašnje organizovanosti ili dezorganizovanosti, je problem broja takozvanih specijalnih graničnih prelaza, odnosno BIP-ova, to su inspekcijski prelazi za promet prehrambenim poljoprivrednim proizvodima, jer je u dosadašnjoj fazi, u dosadašnjim pregovorima predviđeno da 932 km granice da postoje samo 2 BIP-a. To su Gradiška i Metković. Ako pogledamo geografiju i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, praktično osim Hercegovine ili eventualnog prometa koji je vezan prema Dalmaciji i tom dijelu Hrvatske, sav sjever, kompletna Republika Srpska osim Hercegovine, pa sve do Sarajeva, srednja i istočna Bosna, bili bi upućeni na jedan granični prelaz. To je Gradiška koja već sada ima problem kolapsa sa saobraćajem i sa prelazom. To znači i poskupljenje proizvoda. To znači dodatne transportne probleme i troškove, pogotovo ako je riječ o osjetljivim proizvodima. I problem na koji upozoravamo veoma mnogo ove godine je potreba da se između Bosne i Hercegovine i Hrvatske iskomunicira postojanje dodatnih graničnih prelaza. Problem je i na našoj strani, zato što mislim da oni koji su pregovarali u ime Bosne i Hercegovine nisu dovoljno dobro pregovarali, jer ne možete doći u poziciju da danas u samo predvečerje ulaska Hrvatske u Europsku uniju imate definisana samo dva granična prelaza. I drugo, naravno, neslaganje unutar Bosne i Hercegovine koji su to dodatni granični prelazi, jer se od pojedinih struktura pojavljuju vrlo neracionalni prijedlozi da to bude još 4-5 novih graničnih prelaza, tih posebnih graničnih prelaza. To zvuči prilično nerealno. E sad, da li je to Šamac, Orašje, Brčko, Izačić ili nešto peto, naravno oko toga postoji problem unutrašnjeg dogovora u Bosni i Hercegovini. Moje lično razmišljanje, znači ne radi se o stavu ni jedne institucije, je da je nelogično da na koridoru 5C koji je evropski koridor nemate granični prelaz koji ima karakter BIP. Izuzmimo svaku politiku, izuzmimo priču je li to u Republici Srpskoj, u Federaciji, u ovom ili onom kantonu, i da je neracionalno da Izačić ima prednost u odnosu na granični prelaz na koridoru 5C. Ali to je domaća politika za koju Hrvatska nije odgovorna, već su odgovorne domaće političke strukture u Bosni i Hercegovini. Ono što bismo željeli da imamo kao benevolentno sa druge strane je razumijevanje da insistiranje na samo dva granična prelaza znači neformalnu barijeru i zatvaranje tržišta Hrvatske za određene proizvode. Gdje smo mi kao zemlja u ovom momentu na putu ka Evropskoj uniji? U Bosni i Hercegovini postoji jedna vrlo široka saglasnost o članstvu u Evropskoj uniji i to je neobično kompromisna tema u načelu. O moru tema postoji nesaglasje. O moru tema se mi razlikujemo i vrlo oštro suprotstavljamo. Tema o kojoj svi imaju isti stav je da trebamo biti članicom Evropske unije. Nemate ni jednu političku partiju, pogotovo parlamentarnu, koja se deklarisala kao euroskeptična ili koja se deklarisala da je protiv članstva u Evropskoj uniji. Ako posmatrate i parlamentarne rasprave u bilo kojem od parlamenata, nemate ni jednu stranu koja zastupa stav da ne treba ući u Evropsku uniju. Kad govorimo o metodologiji ulaska, to je već druga priča. Tu već imamo puno rasprava oko toga kako metodološki ići dalje, ali na nivou politike imamo gotovo konsenzus, što mislim da se neće moći dugoročno održati. Evo sad da budem pomalo i provokativan. Ako vršite ispitivanje javnog mnjenja, zavisno od pitanja kako ga postavite i kad provodite anketu, i dalje je broj anketiranih građana od 60 pa do 90% za članstvo u Evropskoj uniji. Zavisno od momenta i zavisno od toga kako ste formulisali pitanje. Međutim, to i dalje znači da je od 10 do 30, 40% onih koji iz raznih razloga mogu biti skeptični. Interesantno je da ni jedna politička partija još nije našla svoj prostor na tom dijelu spektra. Mislim da će se, kao što se raslojavalo i pitanje članstva u NATO u Republici Srpskoj, u doglednom vremenu vjerovatno pojaviti političke opcije koje će postati više euroskeptične, jer ova vrsta konsenzusa sa 10 do 30 ili 40% ipak euroskeptičnih građana predstavljaće prostor za nekoga, makar marketinški, da traži svoje glasove. Bosna i Hercegovina ima na snazi potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, još 2008. potpisan, 2007. godine parafiran. Međutim, on nije u potpunosti na snazi, odnosno nije doživio punu ratifikaciju. Sve zemlje članice Evropske unije su ratifikovale. Preostaje da mi završimo sa nekim našim uslovima. Tu postoji nekoliko fraza koje se sada ovako na nivou stalne komunikacije trebaju spustiti na nivo konkretnih uslova. Prva fraza govori o kredibilnom naporu koji Bosna i Hercegovina treba da učini da bi se došlo do pune ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U prevodu na konkretan rječnik, barem iz onoga što sam imao priliku razgovarati sa mnogim ljudima, to bi značilo da Bosna i Hercegovina barem parcijalno implementira presudu Sejdić-Finci. Znači, presuda Sejdić-Finci je definitivan uslov, ali barem njeno parcijalno implementiranje, a to je promjena Ustava, bilo bi prihvatljivo, znači slobodno tumačim stav Evropske unije, po onome što je meni kazano u više navrata, bilo bi prihvatljivo da mi dobijemo ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, to bi išlo vrlo brzo. Da je bilo dogovora 6 političkih lidera na ovom prošlom sastanku, postojala je jedna agenda i jedan dinamički plan u kome se već u aprilu ili u maju moglo na među ministrima vanjskih poslova Europske unije odlučivati o tome. Pošto tog dogovora nema, sad je sve još odgođeno i neizvjesno kada će biti dalje. Sljedeća fraza ili uslov kako se formuliše je podnošenje kredibilne aplikacije za status kandidata. Ono što je u ovom momentu jasno da je neprelazna prepreka je da će za podnošenje kredibilne aplikacije ili barem za prihvatanje te aplikacije biti neophodno potpuno riješiti Sejdić Finci. Znači, to više nije parcijalno, već to su ustavne promjene koje potpuno implementiraju presudu Sejdić Finci, a one se odnose na Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Oko Doma naroda postoji manje više neka saglasnost, ili možemo reći da nekog konsenzusa ima. Oko predsjedništva Bosne i Hercegovine konsenzusa još nema i vrlo bi teško bilo u ovom momentu predviđati kada će ga biti. Da li ćemo svi sad ući u lokalne izbore i idući 6 mjeseci potrošiti na tome, pa se negdje u oktobru, novembru probuditi ponovo na priče o Sejdić Finciju, ili će u međuvremenu biti volje da se rješava i ovo pitanje Ustava, iako je, moram reći, vrlo nelogično i neobično da u sred izborne kampanje koja treba biti oglašena za mjesec dana, formalni početak izbora, neko mijenja Ustav na bilo kojoj temi. Jer je izborna kampanja prilika na kojoj se partije razlikuju i traži svaka svoje mjesto, a negdje se usaglašavaju i traže zajedničku tačku. Ono što je za mene bilo pomalo razočaravajuće je da kada govorimo o toj kredibilnoj aplikaciji, da to više nije samo Sejdić Finci, već se postavlja nešto što su, barem u razgovoru sa mnom, nazvali, opet zvuči frazeološki, track record, odnosno praćenje cijelogodišnjeg izvještaja za Bosnu i Hercegovinu, svih pojedinosti u njemu, sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, pa plus još ponešto. Tako da te reference ili benchmarks u ovom momentu djeluju suviše široko. I da i onog momenta kada eventualno promijenite Ustav i usvojite Sejdić Finci presudu, nećete biti sigurni, ili barem mi nećemo biti sigurni, šta je još potrebno ili dovoljno da bi Europska unija rekla, e, to je sad kredibilna aplikacija i može se ući u njeno prihvatanje, pa onda određivanje upitnika, određivanje datuma za pregovore i tako dalje. Čini mi se da se tu ostavlja previše prostora za političku ocjenu, da u nekom momentu kažu ili ovo nije dovoljno ili ovo jeste dovoljno za kredibilnu aplikaciju. Jer u tom spisku koji se sad pojavljuje ima popriličan broj tema. Znači, sad se tu kao uslov pojavljuje i implementacija preporuka iz strukturalnog dijaloga o pravosuđu. Tu se pojavljuje i sveobuhvatna energetska strategija. Naravno, uslovi su sada tu i fiskalni okvir za 2012-2014. i usvajanje budžeta za 2012. godinu. Implementacija zakonodavstva koje se odnosi na oblast sigurnosti hrane, fitosanitarne, veterinarske inspekcije, izgradnja koridora 5C koja se nigdje ranije kao uslov integracija nije pojavljivala, dok se sada pojavljuje kao svojevrstan uslov za evropske integracije da moramo da gradimo koridor 5C. I završio bih sa nekom svojom procjenom oko 3 grubo rečeno scenarija mogućeg daljeg puta ili kratkoročnog daljeg puta Bosne i Hercegovine ka europskim integracijama. Prvi je negativan, u kome ne samo što ne bismo postigli sporazum o presudi Sejdić Finci, već bismo zbog neprovođenja presude Sejdić Finci mogli zaraditi suspenziju u Savjetu Europe i mogli zaraditi suspenziju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Doduše, još uvijek se ne prijeti Bosni i Hercegovini izričito restriktivnim mjerama, ali ukoliko bi ovdje iz bilo kojeg razloga došlo do gubljenja tempa kakvog smo imali na početku ove godine i da se sad na presudi Sejdić Finci desi dug zastoj, moglo bi doći do ovog negativnog scenarija gdje bismo čak ušli u korake unazad. Optimistički scenario, znači onaj najbolji koji bi bio potpuno samo posvećen ili fokusiran na evropska pitanja, bio bi da se političke partije, parlamenti, institucije ne fokusiraju na izbornu kampanju, što je malo vjerovatno ako ne bi dođe do odgode izbora, da se fokusiraju na presudu Sejdić-Finci, da se fokusiraju na nekoliko ovih uslova koji su pobrojani pojedinačno i kao što rekoh nisu baš potpuno ni precizni da kažemo je li ispunjen ili nije, da se usvoji budžet za ovu godinu, fiskalni okvir za 3 godine, da Evropska unija ratifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i da se podnese kredibilna aplikacija u narednih par mjeseci. To je neki ultraoptimistički scenarij. Između ovog negativnog i ovog ultraoptimističkog postoji čitav spektar mogućih brzina kretanja. Ukoliko se partije fokusiraju na izbornu kampanju i bude lokalnih izbora u oktobru mjesecu, onda je prilično realistično da ćemo se s ispunjavanjem ovih uslova, pa onda eventualno i ratifikacijom SSP-a i podnošenjem kredibilne aplikacije probuditi možda u oktobru.
Hrvatska saborska zastupnica SDP-a Gordana Sobol govorila je o iskustvu Hrvatske u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom uz napomenu da Hrvatska svojim susjedima može biti značajan partner u ovom procesu, a ne lider.
U Hrvatskoj, na osnovu rezultata referenduma koji je održan 22. siječnja ove godine, kada je 66,27% izašlih građana i građanki na referendum dali zeleno svjetlo za ulazak u Europsku uniju, na taj način smo u stvari potvrdili ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji. Evo, nedavno, prije kratkog vremena, i Hrvatski parlament je ratificirao taj ugovor o pristupanju i, kao što vam je poznato, svi zastupnici i zastupnice u Hrvatskom saboru digli su ruku za ratifikaciju. Kad gledamo unazad, valja se prisjetiti da je u stvari Hrvatska pobjedom prve, one tada nazvane treće siječanske koalicijske vlasti 2000. godine, u velikoj mjeri u stvari doprinijela promjeni političkog imidža. Sa tom promjenom intenzivirali su se vanjsko-politički napori i u biti krenulo se u pokretanje svih mehanizama koji su bili potrebni da bi se prvo došlo do potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju 2001. godine, što je u stvari bio na jedan prvi službeni korak u cilju institucionaliziranja odnosa sa Europskom unijom. Hrvatska je status zemlje kandidatkinje dobila tek 2004. godine, a u pregovaračke procese, podsjećam, krenuli smo 2005. godine i to pod primarnim uvjetom, podsjećam, ostvarivanja prvenstveno pune suradnje sa Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Dakle, pravi pregovarački u stvari proces započinje 2005. godine. Službeni pregovori zaključeni su u lipnju 2011. godine, da bi se pristupni ugovor potpisao početkom prosinca prošle godine. I ja bih rekla, još treba staviti onu zadnju točku na i. Naime, ispunili Hrvatska sve preduvjete koji su definirani modelom onog posebnog monitoringa koji traje od trenutka okončanja pregovora do trenutka pristupanja 1. srpnja sljedeće godine, dakle krajnji rok za to je 1. srpanj 2013. godine, Hrvatska će postati 28. punopravna članica Europske unije. Dakle, namjerno sam rekla, još je onaj jedan mali komadić na onoj točki na i potreban, dakle, a to je Hrvatska je duboko svjesna toga da je u ovom periodu do punog pristupanja punopravnog članstva i dalje u stvari pod određenim monitoringom. Dakle, sve zajedno iza nas je nekakvih 11, gotovo 12 godina, ja bih rekla, svladavanja brojnih prepreka. Mislim da smo u tom periodu jako puno toga naučili, puno toga i na kraju smo postigli. I ponekad u stvari kad razmišljam o tom samom tom procesu koji je Hrvatska prolazila kroz sve ove godine, ako izuzmemo što je naš konačni cilj, odnosno postignuće sljedeće godine punopravno članstvo, čini mi se da, dakle, i sve ono što smo radili sve ove godine je u stvari bio dovoljan i svrsishodan razlog da se u njega krene. Zato što prije svega taj postupak smo svi shvatili kao rad na samima sebi. I ono što je također bitno, da oko tog cilja, bez obzira na sva moguća razmimoilaženja i različita razmišljanja, ali oko tog cilja je uvijek postojao vrlo jasan konsenzus svih političkih snaga u zemlji. Mislim da je to, izuzetno bitno i svakako ne treba zanemariti. Dakle, bez obzira na to koja je vlada trenutno na čelu ili nije bila ili jeste, poteškoće koje su se javljale, različita razmišljanja, uvijek je bio, dakle, bitan je taj jasan izražen konsenzus svih političkih snaga u zemlji. Naravno, u svemu tome ne treba zanemariti da je to na neki način ona nekakva integrativna snaga koja je ipak sve u svemu, mislim da je Hrvatsku itekako ojačala, a pritom su postignuti značajni pomaci i značajni učinci u razvoju sustava, u razvoju zakonodavstva, institucije, pa ako hoćete u konačnici i same države. Žela bih, dakle, još jednom činjenicu naglasiti koju sam prije spomenula. Ona je bitna obzirom da je ona jedna novina koja je primijenjena od strane Europske unije u smislu završetka procesa. Hrvatska je i dalje pod nekom vrstom monitoringa promatranja, i to naročito uz tri vrlo osjetljiva područja u kojima, ruku na srce, bilo je i najteže, još uvijek je teško provoditi reforme do kraja. To su pravosuđe i temeljna prava, to je područje tržišnog natjecanja i to je pravda, sloboda i sigurnost. Jer ono što se u pregovaračkom procesu, dakle, nije stvar samo u pukom usvajanju zakona, određenih izmjena zakona, donošenja zakona, usklađivanja itd., jer je u stvari to jedan dugi proces i učenja odgovornosti. Odgovornosti u smislu, dakle, ne samo donošenja, nego i provođenja zakona i propisa. Nije bilo lako biti odgovoran uvijek i provoditi zakone u društvu koje je ipak jednim dijelom bolovalo, i ne kažem da još uvijek ne boluje, i od određenih iskrivljenih vrijednosti, da ne spominjemo tu korupciju, nefunkcioniranje institucija i svih ostalih problema koji su postojali i još uvijek postoje i nisu do kraja riješeni. Dakle, ono što smo mi u našim glavama na neki način sve ovo vrijeme morali prevazilaziti, i ne samo u našim, nego u glavama svih naših građana, dakle, da zakoni koje su se donosili u Saboru, koji su bili dio usklađivanja sa europskim zakonodavstvom, nisu zbog zadovoljavanja nekih nametnutih vanjskih normi, nego su oni tu da bi se i provodili, zato što je to dobro i za razvoj našega društva. U tom kontekstu je u stvari, pa negdje gledajući u budućnost, što Europska unija u konačnici donosi i nama u Hrvatskoj kao budućoj članici, mislim da ju treba gledati prvenstveno kao instrument kojim postižemo vlastite ciljeve. A to su sigurna i stabilna država, stabilan proračun, kvalitetno upravljanje resursima, sigurnije tržište rada, viša stopa zaposlenosti itd. Nažalost, okruženje u kojem mi to sve želimo postići, kad gledamo nekoliko godina unatrag ili kad gledamo godine u kojim smo mi započeli pregovaračke procese, naravno nije jednako onome kao što je bilo prije nekoliko godina. U međuvremenu se desila na svjetskoj razini financijska kriza, koja je utjecala i na brojne i značajnije razvijene države nego što je to Hrvatska ili neka od ostalih zemalja ove regije. Došlo je naravno do preslagivanja u području ekonomske i političke moći, a kao što smo i svjedoci, neke od zemalja pokazale su se i vrlo, ajde da tako kažem, krhkima na neki način u tom procesu. Osim toga, u međuvremenu je među samim zemljama članicama Europske unije došlo do sve oštrijih rasprava o samoj budućnosti i ulozi Unije, a Hrvatska je u tom pregovaračkom procesu u stvari trebala uvjeravati, pored toga, dakle, pored svega uvjeravati i naše buduće partnere ili sadašnje partnere u Europskoj uniji, da mi nećemo svojim dolaskom i svojim prijemom u Europskoj uniji samo donijeti povećane probleme ili doprinijeti povećanju trenutne problematike, već da sa sobom donosimo kao država i određene dodane vrijednosti. Naravno, ne mogu se možda svi procesi, svi trendovi i sve što se dešava kontrolirati, pogotovo ne sa razine jedne samo države kao što je Hrvatska. Međutim, ono što mislim da i dalje treba vjerovati, a to je da je suradnja, zajedništvo i podrška nešto zbog čega niti jedna zemlja ne može. Pa bila članica ili ne bila članica Europske unije, i to prvenstveno mislim i na naše zemlje regije, dodatno obilježimo svemu onome što nam se dešavalo u bliskoj prošlosti, a mislim da u cilju tog nekakvog jačanja i nekakvog oporavka iz svih država u ovoj regiji, mislim da je dobro imati jedan zajednički cilj. Taj cilj, po meni, nam je cilj članstvo u Europskoj uniji kao države, kao dijelovi jedne jake Europske unije. Ono što, dakle, Hrvatska je napravila u odnosu na druge zemlje regije, Hrvatska mislim da može odigrati i da želi odigrati i da je spremna odigrati, ne da bude, ja ću ovako reći, možda djelom i može biti i uzor na neki način, bar u nekim ovoga stvarima, ali ja više mislim da treba dati naglasak na partnerstvo. Dakle, zemlja partner, mada često znala se čitati sad kao Hrvatska liderovo, ono ne. Ovoga, to liderstvo pogotovo na u području ove regije možda ima i nekakve malo negativne konotacije, ali definitivno mislim da Hrvatska može i treba graditi svoj odnos prema zemljama regije prvenstveno kao zemlja partner, dakle s jedne strane sa Europskom unijom kao članica Europske unije, ali s druge strane možda čak još i važnije kao partner sa zemljama na području Zapadnog Balkana ili Jugoistočne Europe, kako ko voli, jer u biti stabilnost ovog dijela Europe definitivno tu, ja mislim, nema razlike u slaganju, itekako utječe na stabilnost Europe u cjelini. Dakle, mislim da se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju definitivno poslala i šalje i dalje jasna pozitivna poruka svim zemljama regije. Put pristupanja, pregovarački proces ako samo gledate primjer Hrvatske, sigurno neće biti puno lakši niti kada su u pitanju ostale zemlje regije, ali ako taj proces i put promatramo kao odlično sredstvo i način da izgrađujemo svoju odgovornost, da izgrađujemo unutarnju snagu društva, da izgrađujemo i da jačamo institucije, onda, dakle, ne vidim razloga da i unutar političkih snaga u svakoj toj država se pronalazi snage, da tako kažem, da i dalje postoji konsenzus za ulazak u Europsku uniju, bez obzira na to kako će i u kojem trenutku ankete koje će se vršiti među građanima pokazivati raspoloženje prema toj Europskoj uniji, jer i što se Hrvatske tiče, to raspoloženje je variralo, ali evo u konačnici smo taj proces završili. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Posebnu važnost regionalne saradnje, ali i odgovornosti u procesu pridruživanja Evropskoj uniji istakao je profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, dr. Vlatko Cvrtilo. On je govorio o temi Hrvatska u Evropskoj uniji, dileme i kontroverze politike i o geopolitičkim odnosima u regionu.
Kad govorimo o evropskoj integraciji, o Evropskoj uniji, postojala je nekoliko faza. Dakle, on ima svoju povijest, ima svoju određenu dinamiku. Ta dinamika je proizlazila iz procjene geopolitičke situacije u Europi. I u tom kontekstu, kada se Evropska unija počela udruživati i kad je otvorila proces razvoja strategije što će biti sa ostatkom Europe, koji nije bio na početku integriran u Europu, onda je počela razmišljati u jednim drugim kategorijama. Počela razmišljati u kategorijama sigurnosti. Dakle, kad govorimo o 92. godini, onda se razgovaralo o kategorijama integracija. Kad govorimo o istočnoj Europi i jugoistočnoj Europi, onda se razgovara o kategorijama sigurnosti. Evropska unija je tada, ja bih rekao ovako, stvorila jednu strategiju gdje je integracija značila sigurnost. Dakle, ako integriramo države u Europsku uniju, to znači da širimo prostor sigurnosti Europske unije. I ta strategija je funkcionirala sve do 2007. godine, nakon što su ušle Bugarska i Rumunjska, kad su odjednom shvatili da integracija država u Europsku uniju ne znači povećanu sigurnost, odnosno ne znači ono što se pretpostavljalo, a to je da procesi europeizacije zapravo zavladaju politikama unutar tih država, ne samo da nisu unutar tih država, nego su naravno one dovukle 1000 problema i u Europsku uniju. To je bilo prvo osvješćenje. Drugo je bilo kad je Europska unija počela shvaćati da postoje nestašni i u njihovim redovima, i to među starim članicama, i počeli su se baviti isključivo spašavanjem, ekonomskim spašavanjem Europe i naprosto su zanemarili druge procese. Dakle, 2007. godina, 2009., 2010., 2011., a ja mislim da će se Europska unija i 2012. jako puno baviti pitanjima ekonomske stabilizacije. Dakle, prvo je išlo se razvoj te istočne dimenzije, zato što sjeverna je nepotrebno i uopće ovoga raspravljati u nekakvom geopolitičkom smislu, zato što su sjeverne skandinavske države integrirane, Norveška nije, znamo, Island je tu negdje, ali zapravo po svim svojim parametrima je duboko integrirano to područje. Istočna Europa je, prihvaćajući sve ove komponente integracijski, recimo to tako, dinamika, polako se integrirala i u njihovom slučaju odnos integracije i sigurnosti zapravo znači povećanje sigurnosti u Europi. Istodobno, dok su se razvijale strategije za istočnu Europu, jugoistočna Europa se dezintegrirala i ne samo da ta dezintegracija prolazila kroz ratne faze, nego je ta dezintegracija zapravo stvorila mnoge rascijepe među narodima i etničkim skupinama u ovome prostoru. I to takve rascijepe da su države i narodi međusobno komunicirali ne u eurointegracijskim ili određenim europeizacijskim rječnikom, nego su isključivo komunicirali u rječnikom geopolitičkih kodova, suvereniteta, sukoba, ratova, konflikata, ko je kome šta oduzeo, ko kome šta treba vratiti itd. itd. Kada se promijenila ta situacija u jugoistoku Europe, tada je Europska unija stvorila taj proces stabilizacije i pridruživanja kako bi na neki način implementirala te europeizacijske politike u našu stvarnost sa ciljem poništavanja geopolitičkih kodova, odnosno komunikacije koja je utemeljena na geopolitičkim kodovima. Ali, naravno, mi znamo sebe i te europeizacijske politike, nažalost, nisu daleko otišle od političkog diskursa. Dakle, svi smo za Europu, nema te stranke koja nije za Europu, stvari se mijenjaju. I sada ove konzervativne stranke koje su protiv Europe dobivaju sve više podrške, odnosno sve više ih se sluša, mada su njihovi argumenti potpuno promašeni i te argumenti opet su utemeljeni na određenim geopolitičkim kodovima, strahovima, uzet će nam identitet, uništit će nas, više nećemo govoriti naš jezik itd. itd. Dakle, generira se, odnosno potiče se taj jedan strah koji je utemeljen zapravo na nečemu što je teško argumentirati u nekakvoj ozbiljnoj raspravi. Ali u političkom prostoru to funkcionira bez ikakvih problema. Dakle, procesi europeizacije su trebali prispodobiti, recimo to tako, jednu postkonfliktnu regiju jednoj sasvim novoj realnosti. Naravno, ti procesi su počeli dosta biti intenzivni u regiji i u tom kontekstu Republika Hrvatska je relativno brzo, uz mnoge uspone i padove i nerazumijevanje s jedne i sa druge strane, ipak ušla u jedan val i uspjela dovršiti taj proces uz velike napore. Dakle, nije bilo lagano, bilo je puno napora, velike rasprave u javnosti, velikih optužbi, kako je vlada pregovarala, jesu dobro ispregovarali itd. Doduše, tek ćemo se osvijestiti za jedno par godina što smo sve pregovarali i mislim da ćemo identificirati puno toga što nam uopće ne odgovara, zato što nam je generalni cilj ulazak u Europsku uniju, naprosto ući u taj klub, bio presudniji od određenih možda naših ovoga interesa i ciljeva koji na kraju krajeva nisu ni bili potpuno definirani, da budemo potpuno jasni. Dakle, počinje proces europeizacije ove regije, ja bih rekao možda ne toliko europeizacije u početku koliko zapravo debalkanizacije, odnosno stvaranje jednog drugačijega imidža ove regije kako bi naprosto mogao prihvatiti ili uhvatiti taj kotač promjena koje su nužne, jer bez promjena naprosto ne možete početi ni pregovarački proces. Dolazimo do 2007. godine, dolazimo do Rumunjske i Bugarske, koje su ušle ne zato što su bile spremne u Europsku uniju, nego zato, njihovo primanje u osnovu odgođeno, kao što znamo, nego zato što je to bio geopolitički interes, i to zanimljivo ne Europske unije, nego ipak Sjedinjenih Američkih Država, i u tom kontekstu su one ušle u Europsku uniju i unijele su određene probleme s kojima se baš Europska unija nije sklona baviti, odnosno ne voli se baviti onim problemima koje nacionalne države unose u zajednički europski prostor. Dakle, pretpostavlja se da ulaziš spreman i da ulaziš bez ikakvih problema, odnosno da nećeš stvarati probleme, nego da ćeš zapravo biti dio mehanizama koji će rješavati zajedničke probleme. Niko se ne želi baviti vašim specifičnim problemima. U tom kontekstu, dakle, to je bilo to prvo osvještenje Europske unije, naišla je europska kriza, odnosno ekonomska kriza, i pazite, sada se odnos između integracije i sigurnosti mijenja. Više integracija ne znači sigurnost, nego integracija znači nesigurnost. Dakle, ulaze nam države unutra koje nam donose probleme. Plus toga imamo naše nestašne države, koje ove južne, kako ih zovu, PIGS, grupa država i tako dalje, koje su stvorile velike i ozbiljne probleme ipak državama koje su kor, odnosno to, ta jezgra ključna u Europi. I sada se mijenja pristup prema procesu integracije, odnosno mijenja se naprosto klima u Europi u podršci prije svega od građana, u podršci procesa proširenja. Proces proširenja polako zastaje. Dakle, taj proces koji je definiran kao oblik prilagođavanja regije polako zastaje. Mi smo to isto osjetili, bila je velika rasprava o zamoru u Europi. Naravno, mi smo se umorili od pregovaranja, oni su se umorili od tog procesa prilagođavanja. I sada ovo što se događa i sa Republikom Hrvatskom, to je moja teza, mi smo ušli, ne zato što smo turbo spremni, nego smo ušli zato da se pokaže da se ipak proces nastavlja, jer zamislite da sad ne primite Republiku Hrvatsku nakon svih patnji koja je prošla, mislim, u pregovaračkom procesu. Zamislite da sad ne uhvatite, ne prihvatite Republiku Hrvatsku, šta bi drugi rekli u regiji? Nećemo nikad. Oni se toliko mučili, ne znam što sve nisu napravili, što ćete onda nama raditi ako ste njima to sve skupa radili. Dakle, taj proces je doveden do članstva Republike Hrvatske kao primjera, ne kao zaslužnoga člana i tako dalje. Dakle, gledajmo to u geopolitičkom kontekstu. Zašto je Srbija dobila status kandidata, zašto će vjerojatno Bosna i Hercegovina dobiti i tako dalje. To su sve faze koje su simbolične. Naravno, puno znači u političkom procesu. Ako uzmemo u obzir da smo mi nakon Bugarske i Rumunjske imali pojačani monitoring, i ako uzmemo u obzir da će pregovori sa državama u ovoj regiji početi tamo gdje smo mi završili, dakle na najtežim poglavljima i gdje na kraju krajeva još uvijek imamo monitoring. Dakle, to su zapravo bitne odrednice budućeg pregovaračkog procesa. Došli smo do situacije kad naprosto nas je natjerala nova geopolitička konstelacija odnosa, dakle ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju, natjerao nas je da počnemo se razgovarati o stvarima s kojima smo se trebali razgovarati ranije. Znali smo jedni i drugi da će do toga doći. Čujte, i panika je u Hrvatskoj, jer neke naše isto tako kompanije neće moći izvoziti na tržište Bosne i Hercegovine zato što je promijenio se status, jel? Ne vrijede više CEFTA ni parametri. Isto tako za Bosnu i Hercegovinu. Ne samo tu, nego i u drugim aspektima. E sad dolazimo do onog ključnog. Dakle, zaboravimo polako da će nam Europska unija rješavati naše probleme, nego te naše probleme moramo rješavati sami. Isključivo sami. To znači da bilateralni odnosi moraju ipak biti podignuti na jednu višu razinu. Zaboravimo određene opterećenja koja su u geopolitičkim kodovima ratova, sukoba, etničkih sukoba, ne znam čega sve ne, nego jednostavno se osvijestimo da je situacija drugačija i da neće niko čekat nas da na određeni, neće niko stvarati strategije da spasi nas ako mi ne pokazujemo baš preveliku želju za spas. Dakle, mi se jednostavno moramo okrenuti jedni prema drugima i u tom kontekstu sada Republika Hrvatska ima jednu posve drugačiju funkciju. Dakle, neće biti nekakav zid, neće biti, ne znam, Schengen i tako dalje, nego upravo naša politika je jasno rekla, svaka moguća pomoć Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, to je naš interes, mi smo to jasno definirali. Pazite, to je naprosto konsenzus u Republici Hrvatskoj i od toga se neće odstupati. Nema političke snage koja bi bila protiv takvoga načina komuniciranja sa susjednim državama u kontekstu činjenice da je Republika Hrvatska članica Europske unije. I u tom kontekstu Republika Hrvatska zapravo ono što će raditi u okviru Europske unije, barem je tako, definirani su parametri naše politike, nećemo se ponašati kao članica Europske unije, odnosno kao nekakav hegemon prema regiji pa nametati naše interese. Dakle, tu ne bi trebalo biti preveliki strahova, nego zapravo kao partner. Partner koji će rješavati bilateralne odnose u duhu, naravno, svega onoga što Europska unija donosi. Dakle, to je dobrosusjedska suradnja, to su odnosi koji su utemeljeni na solidarnosti, na konsenzusu, na obostranim interesima itd. itd. I sad to više nisu odnosi koji će se odvijati između Hrvatske i Bosne i Hercegovine samo, nego su to odnosi koji bi se morali drugačije konstruirati u samoj regiji. Ako nam se to ne dogodi, onda će razočaranje veliko biti i polako će padati podrška Europskoj uniji. u državama regije, koje će u jednom trenutku vjerojatno doći u priliku početi pregovarati, međutim situacija se mijenja. Zamislite kako će biti Bosna i Hercegovina za 6 godina, ako recimo da je idealno za 6 godina završiti pregovor. Ako sada ne počne pregovor, ili ako sada ne dobije status kandidata, ako dobije status kandidata za 2 godine cijela geopolitička situacija u Europi se može promijeniti. Čujte, ima u Europi onih koji govore, Hrvatska je zadnja, plus Island, eventualno. Što onda sa ostatkom regije? Da li ta regija može kroz ovakav pregovarački proces doći do i postići status kakav imaju druge članice Europske unije? Teško. Teško ako se sami ne počnemo stvarati drugačiju atmosferu u ovoj regiji i odnosno jednostavno poništavati sve ove geopolitičke kodove i komunikaciju koje se temelji na sili, na moći, na hegemoniji, ne znam na čemu u ovoj regiji. Tu suradnju zadržavali u nekakvim političkim lijepim riječima, a nikada nismo implementirali na onaj način kao što bi je trebalo. Moramo stvarno poraditi na određenom procesu debalkanizacije naših odnosa. U tom smislu definitivno mogu reći da Republika Hrvatska će u političkom smislu i u dobrosusjedskom smislu biti jaka podrška i u tom jednostavnom procesu treba iskoristiti, recimo to tako, potencijale koje će Republika Hrvatska imati kao članica Europske unije. Mi smo sada u situaciji da sjedimo za stolom, nismo više na meniju, što bi rekli, sjedimo za stolom i možemo, takvi su mehanizmi Europske unije, ali ne samo Europske unije, nego i NATO, takvi su mehanizmi da naprosto možete otvoriti određena pitanja, možete djelovati na kreiranje određenih politika, možete na kreiranje određenih instrumenata, a ono što će biti naša zadaća, da ti instrumenti budu prije svega regionalno usmjereni, odnosno da pokušava taj proces pomaknuti u smjeru da se ne čeka trenutak kada će i druge države postići status za potpisivanje ugovora, nego da se prije toga implementiraju mnogi drugi instrumenti, pa čak i zagovarati posebne trgovinske odnose sa Europskom unijom za države iz regije kako bi na neki način ekonomija se pojačala i tako dalje. I druge instrumente koji su bitni da se ljudi u ovoj regiji osjećaju drugačije, da se ne osjećaju kao da su isključeni ili kao da ih neko ne voli i tako dalje. Dakle, vrlo su kompleksni odnosi u Europi, nažalost žrtve smo određenih procesa, vidite, i došlo je do totalne promjene ovoga. Ovaj proces stabilizacije i pridruživanja je nastao kada integracija i sigurnost su zapravo bile povezane. Danas više nisu povezane. Dakle, moramo biti svjesni toga što se događa i u tom smjeru, ja mislim, puno ozbiljnije krenuti u regionalnu suradnju, jer ako to ne krenemo, onda bojim se da bomo gradili zidove, a nećemo graditi regionalnu suradnju.
Slična razmišljanja o ovoj temi iznijeli su i ostali učesnici seminara tokom izlaganja. Ambasador Bosne i Hercegovine pri Evropskoj uniji Igor Davidović i direktor Centra za međunarodne odnose Banja Luka Miloš Šolaja. Poštovani slušalci, bilo je ovo sve u današnjim aktualnostima Radija Republike Srpske, koje je uredila i vodila Gordana Erak. Za miksetom bio Želimir Ćorković. Muziku birao Marko Cvić. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.